La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Fiule, să nu se îndepărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chibzuința, căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Proverbe, capitolul 3, versetele 21 și 22. Bun găsit, vă spune și astăzi, dragi prieteni, la începutul acestei emisiuni, realizatorul ei, Gabriel Bica. Vă reamintesc că am pornit pe cărările înțelepciunii. Suntem împreună cu Zaharia Bica în cartea Proverbele lui Solomon și vrem să facem popasuri în această lume care ascunde în ea răspunsuri la întrebările și frământările fiecăruia dintre noi. Cu toții căutăm fericirea. Cu toții am vrea să găsim acele perle care să ne aducă liniștea, siguranța, bucuria. Am vrea să putem bea în fiecare zi din apele limpezi ale izvoarelor vieții. Ceva din noi, ceva aproape neînțeles, ne cheamă și ne împinge în fiecare zi să căutăm aceste tainice izvoare de viață. Uneori le căutăm bâșbâind, de cele mai multe ori însă le căutăm acolo unde nu trebuie. Dar astăzi, înțelepciunea din Cartea Proverbelor vrea să ne lumineze drumul, să împrăște ceața și să ne conducă pașii, învățându-ne unde și mai ales cum putem dobândi înțelepciunea vieții, unde și care sunt căile care duc la aceste izvoare atât de râvnite, dar pe care atât de puțin le găsesc. Pentru aceasta vom poposi și astăzi în capitolul 3 al cărții Proverbele lui Solomon.
Să recităm câteva versete, versetul 11, 12 și 13. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Și apoi versetul 19 și 20. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit El cerurile. Prin știința Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. De fiecare dată când am citit din cartea Proverbele lui Solomon, Duhul Sfânt a încercat să ne convingă că merită să adunăm această înțelepciune. Puțin câte puțin, merită să o adunăm pentru consecințele ei binecuvântate în viața noastră de fiecare zi. Pentru un trup sănătos, ni se spunea, pentru o minte sănătoasă, pentru a căpăta trecere înaintea semenilor noștri și chiar până la banalul somn, dacă putem numi această experiență a somnului ceva banal. Somnul ți va fi dulce, te vei culca, vei fi fără teamă și fără grijă. Dar vedem că Duhul Sfânt ne duce cu un pas mai departe, în dorința lui de a ne convinge că merită să adunăm această înțelepciune, pentru că ea, ni se spune în versetul 19 și apoi în versetul 20, este atât de importantă din punctul de vedere al lui Dumnezeu, încât a fost zidită în creație. Creația a fost întemeiată, întocmită prin înțelepciune. Și nu numai, dar creația funcționează datorită acestei înțelepciuni puse în ea, urzită în ea. Iată cum citim noi aici în versetul 19. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit el cerurile. Prin știința lui s-au deschis adâncurile și strecoare norii roa. Dacă înțelepciunea n-ar fi fost urzită în creație, ea n-ar fi rezistat timpului și n-ar fi funcționat atât de perfect cum funcționează. Iată că omul parte și el din această creație și cea mai nobilă parte a acestei creații este îndemnat să adune înțelepciunea lui Dumnezeu pentru el. De ce? Pentru ca să funcționeze și el în acord cu această creație atât de minunată. Cine nu adună înțelepciunea lui Dumnezeu, cine nu trăiește după înțelepciunea lui Dumnezeu, nu numai că trăiește împotriva lui Dumnezeu, dar este și în dezacord cu această creație în care este amprenta înțelepciunii divine și care funcționează prin această înțelepciune divină. Fără această înțelepciune trăim și împotriva Creatorului, trăim și împotriva creației. Așadar, dragii mei, omul este îndemnat, iată, singurul din acest univers creat, să adune pentru sine înțelepciune, să adune înțelepciunea lui Dumnezeu. Dacă ați fost atenți, dacă vă mai aduceți aminte, noi am semnalat și am subliniat și am accentuat la timpul potrivit că cel puțin două căi avem la îndemână prin care putem să strângem această înțelepciune, să strângem acest capital divin care nu se măsoară în caratele aurului și nici cu valoarea argintului. Ea nu poate fi evaluată cu etaloanele, cu măsurile, cu greutățile de cântărit sau de măsurat care există în lumea noastră. Am spus că o cale este și rămâne pentru câștigarea acestei înțelepciuni rugăciunea. Cine nu știe să se roage? Apostolul Iacov spunea frumos, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu. Cerem ce vrei să-ți dau, i-a zis Dumnezeu unui rege tânăr. Dă-mi înțelepciune. Și Dumnezeu i-a dat cu mână largă și fără mustrare. Apoi am mai învățat noi și ceea ce facem chiar și acum se încadrează în această formă de dobândire a înțelepciunii, cercetează cuvintele lui Dumnezeu. Tatăl cel ceresc din gura căruia iese înțelepciunea și priceperea, el a pus această înțelepciune în cuvintele lui, în propozițiile Scripturii, în textele Bibliei. Pocăitul, creștinul, credinciosul citește aceste cuvinte, meditează, reflectează asupra lor și adună din ele înțelepciune pentru sine. Cine nu are astăzi o Biblie? Toți avem Sfânta Scriptură. Toți suntem îndemnați să o citim. Iată chiar puțin forțați, siliți să citim. Vorba Evangheliei, siliții să intre, să intre în Cartea Proverbelor, așa cum facem noi de fiecare dată când ne întâlnim, străduindu-ne să învățăm un verset, să medităm asupra unui verset și să încercăm să aplicăm înțelepciunea cuprinsă în el în viața noastră. Dar textul care l-am citit îmi pune ceva ciudat sub ochi. Și acum mă reîntorc la primele trei versete. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele lui. Căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. După ce am citit aceste cuvinte de mai multe ori, gândindu-mă la experiența unor oameni din Sfânta Scriptură, gândindu-mă la experiențele mele personale în această privință, gândindu-mă la experiențele pe care le cunosc prin mărturisirea fraților mei și a surorilor mele, am tras o concluzie care cred că este conformă cu adevărul. Și anume, am descoperit o a treia cale prin care noi putem să dobândim înțelepciunea. Nu este o cale de dorit. Nu este o cale comodă. Nu este o cale pe care trebuie să o căutăm. Și anume, calea suferinței. Sau, așa cum spune aici, calea mustrărilor Domnului, calea pedepselor divine sau a întristărilor pe care le provoacă Dumnezeu copiilor lui, prea iubiților lui, făpturilor lui, tocmai pentru a-i determina să se deschidă înțelepciunii lui. Am putut băga de seamă că, în general, frații și surorile care au trecut prin felurite probe, încercări și necazuri, au o înțelepciune aparte față de ceilalți și au o sensibilitate față de adevăr pe care nu au ceilalți frați și surori care n-au trecut prin încercări așa cum au trecut ei. De aceea aș vrea să spun că unul din foloasele încercărilor, a probelor, a pedepselor, prin care Dumnezeu îngăde adesea să trecem, este cel pe care ne-l arată și Psalmul 94, este și trimiterea aici, în textul nostru, 94 cu versetul 12. Ferice de omul pe care îl pedepsești tu, Doamne, și pe care îl înveți din legea ta. Nu m-am rugat pentru înțelepciune, m-am rugat pentru alte lucruri de jos. N-am adunat înțelepciunea lui Dumnezeu din cartea lui și am avut atâtea posibilități în această privință. Nu-i nicio problemă. Eu aparțin unui tată care are interesul să aibă copii înțelepți și disciplinați. Nu vrei prin rugăciune? Nu vrei prin cercetarea cuvintelor mele? Am o altă cale, calea încercărilor, a durerilor, a probelor, a suferințelor. Așa ni se spune aici, în textul nostru, pe care l-am citit, din Psalmul 94, versetul 12, 13, 14, în jos. Ferice de acela pe care tu îl pedepsești, Doamne, îl mustri tu. De ce? Ca să-l înveți din legea ta. Sigur că dacă am stat de vorbă cu cineva care omite din rugăciunile lui astfel de cereri, care omite din preocupările lui astfel de îndeletniciri, ca și aceea de a aduna înțelepciunea, pentru că se motivează griji, îngrijorări, atâtea probleme complexe pe care le presupune viața, vine o vreme când Dumnezeu, prin suferință, îți va tăia gustul pentru toate aceste preocupări. Și atunci vei găsi undeva, într-o tainiță, într-un unghi al sufletului undeva, dorința după lucrurile care nu pot fi pierdute, după lucrurile care rămân, Domnul Iisus Hristos a spus pilda cu sămânța. Și printre altele ne-a înfățișat acolo o categorie de oameni care atunci când cuvântul adevărului este semănat în inima lor, în pământul lor lăuntric, zice că spinii și mărăcinii cresc și năbușe sămânța așa încât ea nu ajunge la rod. Și apoi când Domnul a tălmăcit pilda în fața ucenicilor, a tălmăcit-o astfel. Citim în Marcu, de exemplu, la capitolul 4, îmi place varianta din Marcu. Zice, aceștia sunt cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu, dar, năvălesc în ei grijile lumii acesteia și pofta multor lucruri sau a bogățiilor. Înneacă acest cuvânt și îl fac neroditor. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu trimite suferința pentru ca să-mi piară gustul pentru bogății, să-mi piară gustul pentru preocupări omenești, lumești, la care mă dedau în chip exagerat. Până acolo îmi taie el gustul pentru așa ceva, încât vorba lui Iov din capitolul 33, zicea el acolo, atunci când prin durere, zice, este mustrat omul în culcușul lui, când o durere necurmată îi frământă oasele, atunci îi greață de pâine, chiar și de cele mai alese bucate. În clipa când vine suferința, vine încercarea, vine proba, în clipa aceea foarfeca lui Dumnezeu taie toate aceste ațe care mă legau de preocupările mele sau de obiectul preocupărilor mele și nu mai rămâne nimic decât el. Dar oare aceasta este voia lui Dumnezeu? Este voia ultimă a lui Dumnezeu. El vrea ca noi să fim sănătoși, să fim bine dispuși, să fim harnici, să fim muncitori, să fim angajați și din punct de vedere material pentru a ne putea întreține viața. Dar dacă începem să devenim necumpătați în această privință, uitând de el, uitând de adevăr, uitând de adunare, uitând de principiile pe care ne-a lăsat în Biblie, atunci el va avea toată grija, ca un tată iubitor, cum spune aici, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește, ca un tată iubitor, să ne pune într-o situație încât să ne putem întoarce, având de acum vreme, având disponibilitate, având gust pentru a aduna cuvintele lui. Este calea a treia, calea suferinței, calea pedepsei, calea constrângerilor, prin suferință, dragii mei, pentru ca în felul acesta Dumnezeu să ne determine să adunăm înțelepciunea. De câte ori nu trimitem noi cu nuiaua copiii să-și facă lecțiile? Le spunem cu vorbă bună, le dăm exemplu nostru personal de când am fost noi în situația lor și nu prinde. Atunci pui mâna pe curea sau pui mâna pe nuiauă și îi determin să-și facă lecția. De ce? Pentru că îi urâm? Nu, ci pentru că îi iubim. Tot așa face și Dumnezeul nostru. Ca să avem timp pentru adevărul lui și pentru culegerea înțelepciunii, el ne constrânge prin suferință. Este o cale. Tot prin suferințe, Dumnezeu ne determină și încearcă să formeze în fiecare dintre noi un caracter bun, un caracter statornic. Ne facem timp în suferință să citim Biblia. Ne facem timp. Dar tot prin suferință, Dumnezeu este acela care cultivă în noi trăsăturile, acele trăsături pe care Biblia le numește roada Duhului Sfânt. Avem atâtea apucături rele în noi și nu ne dezbrăcăm de ele și nu ne judecăm cu asprime și fără părtinire, dar îngăduie Dumnezeu să vină o suferință și niciodată omul nu este mai sincer cu sine, mai neîndurător cu sine, ca și atunci când vine boala, când vine neputința, când vine durerea, abia atunci omul începe și-și face adevărata judecată, gonind răul din trupul lui, și lăsându-L pe Dumnezeu să instaureze acolo virtuțile Lui, sau așa cum spune Pavel în Galateni, roada Duhului Sfânt. Vedeți? Dacă pământul pe care noi îl călcăm și în care se seamănă sămânța care aduce rod și carne de pâine și-ar păstra tot timpul fața afânată, atunci ar fi foarte simplu să iei o sămânță și să o arunci acolo și să aștepți rod. Dar pământul se înțelenește, este bătătorit de cele mai multe ori și omul trebuie să vină cu plugul să spintece crusta aceea tare și aspră, să facă loc seminței să pătrundă în adânc. Așa face și Dumnezeu. De aceea putem să spunem că suferințele care vin peste noi sunt un fel de chirurgie a lui Dumnezeu, prin care El taie tumori, extirpă ceea ce este nefolositor și stricat și așează acolo ceea ce El voiește să așeze. În general, noi prin firea noastră nu suntem compătimitori cu alții care trec prin dureri. Biblia spune, plângeți cu cei ce plâng. E foarte greu. Dar dacă tu ai trecut întâi prin dureri pe care ți le-ai plâns singur, atunci când vei afla că altcineva lângă tine trece prin aceleași dureri, atunci vei putea să plângi. Au venit prietenii lui Iov să-l mângâie pe omul acesta pe care l-au cunoscut în strălucire, în prosperitate. Și când l-au văzut pe o grămadă de gunoi și plin de bube și scărpinându-se acolo, n-au putut să plângă. N-au putut să plângă. De ce? Pentru că niciunul dintre ei n-a trecut prin starea prin care a trecut Iov. De aceea n-au putut să-l plângă, cât mai degrabă s-au apucat să vorbească împotriva lui și să-l apese și mai jos. Plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Adesea suntem aroganți, suntem mândri. Nimeni nu este ca și noi, n-avem pereche. Vine o boală care te pune în genunchi, te umilește, te face să-ți dai seama că sănătatea ta de fier a fost atât de trecătoare, că toate în lumea aceasta au vremea lor. Și așa te smerești, și așa ți se împuținează vorba, și așa devii de comunicativ. În general, oamenii care suferă sunt comunicativi. Oamenii aroganți nu discute, dar oamenii în suferință discute, povestesc, își caută interlocutori. Am putea să luăm toate trăsăturile acestea bune, numite roade ale Duhului Sfânt. Și să vedem că adesea Dumnezeu le implementează cu forță în viața noastră, trimițând suferința, să moaie inima noastră, să moaie temperamentul nostru, să ne moaie împotrivirile, așa încât să ne descoperim mai buni, mai deschiși pentru El, mai gata să lăsăm pe Duhul să pună în viața noastră roada Lui prea scumpă și bună. Mi-aduc aminte de împăratul Ezechia, care știți că a fost bolnav pe moarte. Și Domnul l-a tămăduit în urma rugăciunilor lui. Dar el mărturisește atât de frumos rodul cu care s-a ales în urma suferințelor lui. Și iată ce rod a cules el în Isaia 38, versetul 15. Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. Dar nu se putea smerenia și fără întristare? Se vede în cazul lui că nu. Se vede adesea și în cazul nostru că nu. De aceea Dumnezeu vrea să construiască noi un caracter înțelept, un caracter bun, desțelenindu-ne încăpățânările prin suferință. Sau, cum se spune versetul 17, iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea, Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Sau, versetul 20, Domnul m-a mântuit. De aceea, în toate zilele vieții noastre, vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. Adică am fost un împărat mut. Nu te-am lăudat, Doamne, dar acum Tu ai trimis această suferință peste mine. Eu m-am rugat și Tu m-ai ascultat. Muțenia mi-a dispărut. Acum vreau să Te laud și să-Ți cânt. Așadar, iată că înțelepciunea ne este dată și pe calea suferinței. Caracterul nostru pe care suntem înviați, să ne-l construim prin rugăciune, prin cercetarea Scripturii, prin cercetare și veghere asupra noastră înșine. Iată că la aceste două căi este una și pentru cei încăpățânați, pentru cei potrivnici, care sunt copiii lui Dumnezeu. Calea suferinței, calea constrângerilor. Prin ea, Dumnezeu ne determină să ne ocupăm de cuvântul Lui. Ne determină să renunțăm la păcat, să renunțăm la vicii, să renunțăm la pucături și să lăsăm pe Duhul Sfânt să răbească. Și nu numai atâta, dar Domnul prin suferință ne face să fim statornici, ne călește, ne întărește caracterul. Știți ce a spus Dumnezeu diavolului despre Iov? Zice, el este neprionit, se teme Dumnezeu, să bate de la rău. Dar, zice, se ține tare în neprihănirea lui. Se ține tare în neprihănirea lui. Suferințele, durerile, constrângerile din partea lui Dumnezeu ne oțelesc, ne fac fermi, ne fac statornici. Fiule, zice aici, nu disprețui suferința. Nu disprețui mustrarea. Prima noastră reacție este să protestăm. Care nu protestează când se îmbolnăvește? Toți protestăm. Dar Biblia ne spune, nu disprețui. Vine de la Dumnezeu. E pentru binele tău. Caută care este binele pe care Dumnezeu vrea să-l introducă în viața ta. Să-mi dai timp să-ți citesc cărțile, Doamne. Să mă faci atent și să mă determin să mă deschid ca să pui în mine mai multă bunătate, mai multă compasiune, mai multă milă, mai multă smerenie, aceleași simțăminte față de frații mei. Toate roadele Duhului Sfânt numerotate în Galaten la capitolul 5. Și mă vrei, trecându-mă pe aici, să nu fiu ușurate, plutind încoace și încolo, purtat de orice vânt de învățătură, cum se scrie în Efeseni 4. Mă vrei statornic să mă țin tare. Am băgat de seamă că acolo unde vânturile sunt mai mari, dacă te duci la munte și te uiți la braze aceia seculari, au niște rădăcini extraordinare și te întreb, cine a determinat ca brazii aceia să ia în brațe colo și aceea de stâncă, să cuprindă în rădăcinilor puternice bolovanii aceia și să stea acolo, atât de bine prinși. Cine credeți? Vânturile. Vânturile care tot timpul suflă și clatină copacii, iar ei la rândul lor iau măsuri de a rezista, își consolidează rădăcinile în pământ. Iată că dacă nu voim pe calea rugăciunii, să adunăm înțelepciunea, să ne formăm caracterul, să fim oameni statornici. Dacă nu voim pe calea cercetării cuvântului și a reflexiei personale, Dumnezeu apelează la nuiauă, apelează la constrângere. De aceea se spune în versetul 13, ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere și așa. Păi dacă ăla care capătă înțelepciune pe calea constrângerii este fericit, cât de fericit trebuie să fie cel ce o capătă pe calea rugăciunii și pe calea cercetării Scripturilor, în pace, în sănătate, în familie și nu în spital și așa mai departe. Zice că e fericit omul care o găsește așa. Noi adăugăm, este de mii de ori mai fericit cine o găsește, așa cum am spus la început, prin rugăciune și prin cercetarea cuvântului. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.